Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияны тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә баруын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра, ди Рәмзит Абулаев. Тулырак әйтеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәрвакыт эвакуациягә әзер булырга саҡырды. Ошо айҙа ғына касабала өс тапҡыр шартлау яңғыраған. Кешеләр ҡурҡа һәм күптәр күсеп китергә йыйына, тигән касаба башлығы. Тиҙ арала эвакуация иғлан ителгән осраҡта ғаиләләргә документтар менән махсус сумадан әҙерләргә ҡушылған. Касаба башлығы һаҡланыу министрлығының урмандағы хәлдәргә битараф булыуына борсолоу белдергән һәм министрлыҡты мәхкәмәгә бирергә ҡарар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На пятом этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез. 2011 елда боеприпастар менән хакһыз эш итү сәбәпле хәрби келәттәрдә янгын башланганы. Фаҗигале эргә-тирәләге авылларга 480 миллион сумлык зыян килтерелде. 3 кеше һәлак булды. Башкортстанда югары уку йортларына кабул итү кампанияһы дәвам итә. Быел дәүләт вуздары һәм уларның филиалларында 10 меңдән ашыу бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигать һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлекләренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңгы вакытта эшсе һөнәрләргә ярта. Шуға башлангыс һәм урта һөнәри белем бирү учреждениелары студентларына бер юлы югары уку йортында ла белем алу мөмкинлеге бирелә.
Түләһеҙ уҡый торған бюджет урындары улар ҡыҫҡармай, ә ҡыҫҡарып була икән, улар бары тик менә ошо гуманитар сфераға ғына ҡағыла. Инде ул гуманитар сфера буйынса ла инде бөтә ҡыҫҡартыла торғандар ҡыҫҡартып бөттө, инде бүгөнгө көндә бүтән ондай хәл булмаясаҡ. Контрольный цифры приемы дигән понятие бар, менә ошо төшөнсә буйынса ҡарағанда беҙҙең юғары уҡыу йорттары әллә ни ҡыҫҡартыу һиҙелмәй. Һуңғы йылдарҙа беҙ менә ошо экономистар, юристар ҡыҫҡарттыҡ бит инде бик күп итеп. Ул беҙҙең ҡыҫҡартыу бары тик бюджет сфераға ғына ҡағыла. Бюджет сфераға ғына торған. Ә инде ақсалат әткілей тұрған группаларды қысқарту, қысқартма, ол инде кешенің қырауынан тұрар. Ә енді біздің немеге қытылық бүгін күнде, біріншіден мұна шо үшісі профессияларына. Үшісі профессияларын алған, білген кішілерге қытылық. Бүгінгі елдерді мұна біздің ұшы башлангыс профессиональ белем бирү системасына килгән кешеләрнең уку белем кимәрен арттыру өчен билдәле булганча яңа закон буенча бездә башлангыс һәм урта белем профессиональ белем бирү системасын куштык. Һәм инде бер үк колледжда укыган кеше эшсе һөнәрендә алырга мөмкинчелеге бар, һәм инде кирәк икән техник кимәрен дә менә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенса казақ магистрлары диссертация якланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш галим үз диссертация хезмәттәрен казақ башкорт этно бәйләнештәрен асыҡлауға арнаған. Ғилми эҙләнеүҙәр башлыса казақ һәм башкорт халыҡтарының ауыҙ тел ижадында, әҙәбиәтендә фольклор этнографик үҙенсәлектәрен асыҡлай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Султангәрәева ике милләт араһында дуҫлыҡты нығытыуҙа уларҙың тарихын, фольклорын өйрәнеү өлкәһендә диссертация хезмәттәренең әһәмиәтен, мөһимлеген билдәләй.
Мифтахидин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укыту, методологик, гыйлми тикшеренү эшләре буенча магистранттар эшләре, студентлар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының берсе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булса, икенче яктан аның хатта ниндидер сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау башкорт һәм казак фольклор этнографик тарихи материалдарды өйрәнә белү, халыкка кайтару ул дөйем шәрик мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыклар күренешләр турында ла, мәдәни якынлыклар турында ла күзәтүләр бар һәм булар гуманитар фәнгә төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә лә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдыннан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар белән ошо эшкә лә.
Башкорт казак әдәбиятының сагыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эшләргә башлангыч булып тора ди Тарих тел һәм әдәбият институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дүртәүле магистрлык диссертация һәм бик уңышлы якланлар. Иң хакландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографияһына сагыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шос һәм БРИКС саммитларында катнашасак ирекмәндәр һуңгы инструктаж үтте. Улар ситил кунакларын кабул итергә тулыһынса әзер. Волонтерларга ситил вәкилләрен каршылау, оештыру эшләрендә ярдәм итү, озатып йөрү кебек бурычлар йөкмәтелә. Саммитларда катнашырга республиканың 10 меңгә якын кеше гариза биргән. Уларның 3 мең ярымы махсус әзерлек үтеп 500-дән ашуы күләмле форумда катнашу хукугын алган. Ирекмәндәргә җитди талаплар куела. Улар сит телләрне белүдән тыш, Өфө һәм ундагы махсус хезмәтләр хакында мәгълүматлы булырга, саммитлар программасында яхшы белергә тиеш. Күп кенә ирекмәндәр буга тиклемдә төрле сараларда катнашкан.
Азатлык радиосы. Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәре кандидаты доцент Роман Юшков Агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русиядә милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. Монолит гомоген система ныграк була, аны идарә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип Дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлелек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияне урыс халкының гына дәүләте һәм Русияне урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне бетерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белешти. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов Азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләген юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомерле кайнаса әйтмәйләр, мына безнең теге күп милләтлелек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикер ята бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнантура, фактически. Не ише дигәндә, мына стратегия кабул ителде инде по национальной, теге милли сәясәт буенча. Шоң буенча бездә единая российская гражданская нация уларга тиеш. Ул шул бит инде. Единая российская нация төде, ул дөрес әйткәндә шул башка төрле милләтләрне бетерү дигән аңлата. Ә дөрес әйткәндә мына гамәлдә ысланда хәзер бит телләрне кысырыклайлар. Мына радио, телетапшырулар, теге күләме кыскартыла бара. Шуның милли мәктәпләр бит ябыла, хәзер менә туган телде укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бүтә, тел бүтә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә ыңгай якта бернинди күрмеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер күзе бар, тихий сапой дип, тихий сапой. Аны теге федераль үзәк бит инде игълан итмәй, менә шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, менә бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлелек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, но ул буш хәбәр. Нигездә ята, менә милли сәясәт телендә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единый российский нация, наподобие теге Америка милләте дигән ама. Монда төзү ята. Тел, притом телләрне аермалыкларны бетереп, бетермәй Әрбетте ол тұрмышқа аша тұрған айыр мекен. Лейсіп дегенде бейректер деген мұсылман халықтың екінші айырды дегенде ола, ағыны тейдігіне бітіріп тұрмышқа ашыр болмай. Лейсіп дегенде олар деген дейінде бітіріп өсім бітінде, олар деген батыша Россиянда хамақ күшіліп деген екінші христиан дейін таварға тейш болалар. Христианлаштыру сиясат өткерге тейш болалар. Хәзірге заманда білмейм, аны нинді юғына өткерге ойлайлар екен. Расулы халавар. Лекин сектан караганда теге яшьләрне бит инде өстән килгән шул күрәт алыса тәрбия бара инде. Алар теге милли ерлектән яшьләр аерылалар. Менә бүтән менә диде карагыз теге радио булганмы, телевидениемы, газета журналлармы теге без көнбайыш дип хәтта көнбайыш бахар аралар бузылгала бар шул сулар аша менә шулардың теге мәдәнияте аша яшьләргә теге йонтынык халап итенде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне менә мин үзем күрәтәм. Яшьләр уже тамамайлар, яратмайлар. Аларга уже хәзер икенче менә караш һиңдерелә, менә ни битенде көн байыш, менә урыс, ниге алар үзләренең теге урыс ирланды ирламайлар бит. Теге шул сәясәт үтә. Ол санда шул куркыныч процесс бара ул. Алар теге Россия куркыныч түгел, менә башка милләтләргә менә куркыныч. Алар менә санда теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты ягыла. Менә бүген алып кара менә бер генә мисал китерәм әйт. Тәрбия пайда булашана. Менә яшь балаларда.
Гаиләдә.
Балалар бакчасында шулай бит.
Балалар бакчасында.
Балалар бакчасында. Ә без балалар бакчасында бөтен калаларда анда русча бара. Милли мәдәдә юк дигән кимәлдә. Ну, исем өчен бар ул, ну анда да бар бер шул руслар тәрбияле бар. Шул балалар бакчасында, мәктәптә балалар, мәктәптә тиңе төрле милләт балалары укыгасында русча укыту бар бит инде. Рус мәдәниятенең йогынты көчле. Шул аркала алар бит инде аларның аңы милли уйлана югала, алардың алар теге инде бер нигә әйләнәләр теге космополитка дөрес әйткәндә шул урыс нәйенә шул көнбайыш мәдәниятенә теге тартылыш көчәя бит инде. Шулай итеп ысырында милләттең яйлап юкка сыгуы мөмкин. Потому что даже бұл сұрақта дин дә тотып тора алмаясак. Әйсе дигәндә дин өлкәсендә лә нидер эш башлаясак. Бура шуңа бит инде мусулман динен бит инде дискредитация бара. Расак кына яшьләр дингә алыкка, менә алар экстремистлар кайдан китереп салалар, теге ислам дөньяһымы анда, ислам халифаты дип кулга ала башлайлар, тизгенә тотып. Ул да ялмар рәвештә эшләнә. Менә имеш, әгәр дә яшьләр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Менә шундый ярлык тагыла. Расакка каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр менә безнең анда берничә егет утыра, менә шул ялган бәлә ягып теге шунда наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрсын мы теге бернинди гай булмаган. Ләкин менә дингә анык бирелгән егеттәрне. Шайтып, ну ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үрәктән аны бер кашан да әйтә алмаячаклар. Алар әйтәчәкләр, менә без инде теге талибанлык тәрбияләү, теге интернационализм, ул бит инде тоже шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманында да бар ул эш, теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Безнең менә Башкортстанда хәзер дә бара, менә безнең Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, менә бездә күп милләтләр яшәй, барыгылар, ни булырга тиеш, менә шул башкорт мәдәниятен, телен кысырыклау бара, шуңа алданып. Бездә менә күп милләтле дип, әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар файдаланырга тырышалар. Емеру өчен теге милли уйланды бетерү өчен ул эш бара хәзер кызганычка каршы. Аны яшерен батырына юк. Без моны уй-уй күреп торабыз. Мәктәпләр ябыла, оптимизация дигән бер уй уйлап таптылар. Ул дөрес әйткәндә теге япты безнең бер сатирик ябып чыккан оптимизация түгел, яптимизация дип. Теге ябалар бөтен әйбездә. Мәктәпләр ябалар, теге медицина учреждениеларын ябалар, кыскарталар. Безнең халык бит инде күбесе авылда яшәй. Мәсәлән, башкортлардан 60% авылда. Башкортлар Башын сатық бәлікей ауылдарда яшайдар, оларда ауылдар бәлікей оғар. Шоға, ябыл ауыт енді, зор ауылдарға бар бұқырға, олар мәжбур болалар. Анда мәктеплер русса оқыту бар, амыра шоу, тоже ол оптимизация ғала, шоу, тегі милли ұзаңды емеруге юналтілгенді. Ол федерал өзек, ана тегі өзінің стратегия, государственной национальной политики деген документында бетінде ана көрсетті мына шул. Даже датаны билдіріп қойдылар бетінде 25-ші жылға мына шулай деп. Ақтан қарай сол емірту іші бар ауызы. Ол деген орыс сами айтам ана тек хисап деген бір көзі бар алады. Сол юналисте мына іші алып барыла емірту. Милли ұланды емірту деген туған тілдерді қысатылап шығару, мәдениетті, әдебиетті. Хәзер бит бик кыйын шартларга коюлган. Шул язучылар алып кара, алар китапларын сага алмай этләрләр, китапларын сага алар, гонорар бирмәйләр юнны. Шул гонорарлар улма сары нимә яшәргә тиешләр. Журналларның тиражы әдә я патаушта ябылу хакы нык күтәрелде. Ну ул да бит шул бер юл, шул оптимизация. Шул милли матбуатка каршы бит инде юнәлтелгән. Алар берләштерәләр, бер нисә газетмагында төрле Милли мәдәни усакларны бергә берләштергән булып шунда ул тоже имере үше бетенде дөрес әйткәндә. Бына бит телевидениела карагыз, мына белән БСТ дигән канал бар, мына алып утырам. Шунда белән БСТ каналында 3 тапкыр русса кино күрсәтәләр. Ара нинди хәбәте бар мына безнең Единственный каналда 3 тапкыр русса кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар. Анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив, барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русса карарга мөмкин. Нишектә булган мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбе мына шул да бит инде, ул әвәл юк инде. БСТ-ла русса кинолар бармый инде. Хәзер әйтәм мен мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Ниш айтанма кирәге бар аның. Ул бит специалистларны тоже. Анда башкаса кинолар юк, а русса кинолар. Башкаса тапшырулар, анда бер шу БСТ-ның тапшырудан үстән бер өлешендә ни алып тормай. Күбе бөтен тапшырулар русса бара бит инде. Шул да күсәйде мына бер хилеп тора алган вакытта. Бирең бит жетәкчеләр Мәскәүгә карап торалар. Ул нимә дигә бер инде Қаршы сұғау үйек, бізің бұл қатта мұна бізің башылық қайбет. Ол, мені ана ауызына республика башқыстан деген өзілі ештікәрін құмірді болманы. Ол түге саясат дегенде құлларға дажы қошмай саясат көйден. Мұна мүлі үшмалар саясатқа қылға тейшті өгіл. Ол, мұна дажы башқыстандың юбилелары болды, түрлі-түрлі юбилерді. Объявление, Тухан, Тухамыш, Путин, Патраил, шуны нормально өткермәнділәр. Безнең теге бөек шәхесләргә ял аягалар бит инде. Рәссам алып караган гана без айып Башкортстан чыкты. Әле кылтал тырдылар аны. Номер һайын диярлек Заки Валидия каршы, Салаватка каршы мәхәлләр басылды бит инде. Мына да тынып калдылар бер теге каршы чыккас. Ну, шул емер үче бар ул. Ул бит әгәр дә безнең шәхесләр бетерәләр икән, әлбәттә ул милләт тә бетергә тиеш була. Теге тарихыдан яздырып шулай деп республика мына шундай саясат алып барыла бездә дөрестен әйткәндә. Әбенең башлық утыра башы башлық ул бер үз әйтмәй ул мин дәл бер һорау дигән нишек мына республика доклад һөйләгез бер касан теге сәяси мәсьәләне күтәрмәгез дөрестен әйткәндә мына шундай эшләр бара нишәп без шул байрам мәгъзадар үткәрмәйбез республиканың көне теге игълан ителгән көнен башка шул республика белән күрнекле шәхесләр белән бәйле юбилейларында үткәрмәй башланы һуң вакытларда нимә нишәп алай ул дип һораган конечно аларга охшамай ну шул алар мәскәү нимә тиһә баш өсте дип торалар бит инде
димәк аерма бары тик шунда бу роман юшков моны ачык рәсми рәвештә игълан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде
әйе Ул теге ашықсарына сәр әйтә енді открытым текстым дегенде, ашық текстым. Дүрісен әйткенде, нейде, әгер де конкрет теге шуның сағалышын қарағанда, ол іште, ұшынан да шылай ішләне. Конкрет мұна практикала, ғамәлді, мұна шул тұрмышқа ашырылла, шул Юсковтың язғанлары, тұрмышқа ашырылла бара. Кім мұна өзінің милләтін яқлап, тілді яқлап сығыш яға, аға экстремист деген уже ярлықтарға әбір тағалар өтінді. Шуатып тамға экстремист, әлімәт, сөтлені дейді. Динді ол қатерарист, ислам терарист мұнда бұлай дейді экстремист. Барыла уйлап табалар бит инде. Барды экстремизм дип алар хатта не кабул иттиләр бит закон. Анда можно теге 30-нчы елда кагмак бүтүн нәмәне шуга китереп туташтырырга була. Мен агарда сагыш яңгыра үзеңнең милли мәгънәте яклау ул уже экстремизм. Тегенән үрдән хатта влас башында утырган федераль үзәктә ул теге Россия Рустагышын дип кыскырган кешегә бер нәмә лә юк. Ана Жириновский әйтәйек. Ул орденнар алып ята анда, данга күмелеп аны мактап ялвар итенде. Фактически, әгәр дә мин урамаса шайтып кыскырам, мине шунда ук тотып алып утыртып куярлар инде бер 15-20 елга. Ул конституцияда булган, но это не теге ике яклы теге нима дип әйтергә инде. Двойных стандартов, это сәясәт. Ике төрле стандарт белән эшләнә. Ул теге ана бит теге үз билеңешкә хокук та бездә бит шул ике төрле аңлатыла. Әгәр сез башка дәүләтләргә кагылса, ул анда алар теге шул халыкларның үз билеңешкә булган хокугын якларга тиешләр. Шул юнәлештә эшләргә тиешләр. Безгә бу кагылма. Яна бездә барыла алда гөл милли мәсьәлә хәл ителгән. Шул ук вакытта халыкларны кысалар бит инде. Аларның менә шул үз билеңешкә булган хокугын инкар итеп шундый теге тупас рәвештә. Шул бара бит инде. Почему-то Украинасын без шулай итеп куябыз катгый рәвештә, һәзә менә үз билеңеш булырга тиеш мәгълүм урыстар өчен. Но Крым татарлары өчен юк, әпәт, урыстар өчен, анда яшәгән урыстар өчен. Башка ярдә теге Грузияла теге Осетия белән Абхазия бүлеп сыкты бит инде, алар да фашистлар тоже шул шул ук халыкара хокукка таянып. Ә теге үзебездә безгә ул имеш кагылмай, кышлар килеп сыга бит инде. Ну, алай булмай да инде. Двойных стандартов не должно быть там или-или. Һин аны таныйсың икән, танырга тиешсең. Үзеңнең илеңнең эшендә лә. Ә тек башка илләргә көчләп таларга маташу бар, ә монда Кудимов параялар үтеде. Үзебезнең хәлгә. Бәләкәй генә хатта мына башкорт таван туйына бардым, мына Баймак хава туйына бардым. Даже башкортча алып куймаганнар шунда хаван туй дип, сабан туй дип алып куйганнар. Ну, татарша однако звучит, да, урыс белән. Ну, барыр инде, анда 90% башкорт яшәй. Сыгыш яйлар барыла урыс совет инде. Шунда бер ике урыс йөриләр инде, фәлән килгәнме. Ну, шунда инде. Оп, ни исе дигәндә теге район хакимияте башлыгы үзе бит инде шул дәрәҗәдә куркып йөри. Ул шайтып оештырырга утыра, мына яхшы кеше, милли сәясәтте яхшы аңлаган кеше булса, мына шул бит инде.
Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17-нче елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телендә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга бетерсен дә бер динистәргә басыл сәяси хатыра тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә берни яңалык та юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрәләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны бетереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәндә дөрес булыр. Шуңа күрә нинди булса вакыт як фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан-туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту, күп олар алды ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәттеләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул шунлыкта ассимиляциядәгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәр хәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлары артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38 җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халыкларында бала тууның зур булуы сәбәпле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә беренчектә 2050 елга кадәр бу әфәдләрнең планы тормышмаячак, чөнки ул вакыт никтергә бик озак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салы ай-хай барып чыгар икән, барып чыкмасы белән.
Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшәрипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.